με παρακάλεσε να πω δύο λόγια πάνω στο θέμα της νοεράς προσευχής, το οποίο βέβαια έχει σχέση, όπως είπαμε και την πρώτη ημέρα, με την Αγία και Μεγάλη Πεντηκοστή και με το ύψιστο δώρο που έλαβαν οι μακάριοι Απόστολοι, το οποίο δώρον στον ίδιο βαθμό έλαβε 3 χρόνια μετά και ο Απόστολος Παύλος. Εις τούτο φαίνεται η αλήθεια της Αγίας Ορθοδοξίας μας, που είναι τεθησταυρισμένη στην Αγία και Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Ξέρετε ότι η Ιερά Παράδοση είναι η δικλίδα ασφαλείας όλων των αληθιών, ακόμη και των δογματικών τοποθετήσεων της Εκκλησίας. Ό,τι και αναγραφεί, αν αντίκειται στην Ιερά Παράδοση, να απορρίπτεται. Τόση μεγάλη δύναμη έχει η Ιερά Παράδοση, που ξεκινά από το Αγιωτά του Αδάμ εν τη εξορία αυτού μέχρι σήμερα, μέχρι αιώνου. Είναι ο μεγάλος κύκλος που περιλαμβάνει ακόμη και τη γραπτή διδασκαλία επί Μωυσέως και μέχρι σήμερα. Εις τούτο λοιπόν φαίνεται η αλήθεια της Ορθοδοξίας μας από την πλάνη των Πεντηκοστιανών, όπως είπαμε, οι οποίοι εις μάτι ερμηνεύουν το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου, ότι οι ξένες γλώσσες που έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι είναι η ανθρώπινη διάλεκτη μόνον. Τούτο είναι εις την εμπειρία της Ιεράς Παραδόσεως, διότι όλα τα ανώτατα μαθήματα δεν έχουν γραφεί εις το Άγιον Ευαγγέλιο για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν θα τα εχώρουν όλα τα βιβλία του κόσμου τούτου. Και τούτο δεν είναι υπερβολή, αλλά κυριολεξία. Φανταστείτε πόσα σημαντικά δεν εγγράφησαν. Επομένως, ο ύψιστος καρπός θείων δώρων εις την Αγία Πεντηκοστή τότε, εις τις 13 του μηνός Μαΐου, που έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι χωρίς να το γνωρίζουν, ούτε ήταν άξιοι, ούτε ήταν έτοιμοι. Δεν είναι κανείς άξιος για αυτό το δώρο. Όλοι το λαμβάνουν δωρεάν. Γι' αυτό λέγεται Θεία Δωρεά, με κεφαλαίο το Δέλτα, Θεία Χάρις, διότι αυτός που το λαμβάνει είναι εντελώς δωρεάν. Τζάμπα, που λέμε στην κοινή ορολογία. Δεν το αξίζει. Ο Θεός όμως έτσι θέλει και ο άνθρωπος υποτάσσεται ευχαριστή και ευγνωμονή. Η ευχαριστία και ευγνωμοσύνη φανερώνει ότι ο άνθρωπος θα μείνει πιστός εις το δώρο, θα το συντηρήσει και θα το αυξήσει. Το πρώτο λοιπόν δώρο είναι ότι οι Απόστολοι έλαβαν το χάρισμα των ξένων γλωσσών να ομιλούν μέσα εις την καρδία των διαπνεύματος Αγίου μίαν ξένη γλώσσα, μίαν ασταμάτητον υμνολογίαν σε δοξολογία και σε ευχαριστία, και στη συνέχεια εις δέησιν και παράκλησιν και εκκλησίαν δια το γένος όλων των ανθρώπων και όλων των αιώνων, που είναι η προσευχή εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Το είπε ρητά ο Χριστός μας εις την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εκείνο το βράδυ εις το ανεπανάληπτον εκείνο μυστικό δείπνον. «Έως άρτη ου κοιτήσετε ουδέν εν το ονόματι μου». 3 χρόνια είμαστε μαζί, λέγει ο Χριστός ως μαθητάς. «Δεν σας είδα μια φορά να προσευχηθείτε στο ειδικό μου όνομα, να επικαλεστείτε τον ουράνιον Πατέρα επικαλούμενοι και το δικό μου όνομα». Δεν φταίνει οι Απόστολοι, δεν είχαν διδαχθεί. Είχαν διδαχθεί μόνο το Πάτερ ημών, το οποίο το έλεγαν συνεχώς, και τους ψαλμούς του Δαβί, τους οποίους τους έλεγαν συνεχώς. Τώρα εισηγείται ο Χριστός και αποκαλύπτει καινούργια προσευχή. Βλέπετε αυτή την ανωτάτη προσευχή στο όνομά του, την αφήνει ο Χριστός στο τέλος της επικοινωνίας και της ζωής του. Τα τελευταία ώρας. από τα τρία δημόσια έτη, από τα όλα 33 έτη. Διότι μερικά πράγματα, τα ανώτατα ίσως, λέγονται προς το τέλος, ως πρίκα, ως παρακαταθήκη ιερά, και όχι σε όλους, μόνο στους εκλεκτούς, τους πραγματικά δοκιμασμένους. Και έτσι λοιπόν ήρχεσαν οι Απόστολοι να προσεύχονται στο όνομα του Ιησού Χριστού μας, αλλά διαπίστωσαν στην πράξη μέχρι την Αγία Πεντηκοστή πως έπρεπε να λάβουν όλη την χάρη του παρακλήτου για να προσεύχονται αδιαλείπτως. Την Κυριακή της Πεντηκοστής, εις την τρίτη πρωινή ώρα από τις Ανατολής του Ηλίου, ελθούσα όλη η χάρη του ουρανού εις την γη, εις την καρδιακήν γη πλέον, εις τας ψυχάς των μακαρίων Αποστόλων, ήρχισε αμέσως αυτή η χάρις που έμεινε μονίμως και παντοτινός να κελαϊδεί. Συνεχώς είναι αυτό που λέγει ο Χριστός αλλού: το πνεύμα εντυχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης. Δεν σταματά η χάρις, δεν κουράζεται. Κράζον αβά ο πατήρ, υμνή και δοξάδει τον πατέρα που γέννησε τον Υιό και κορεύει το πνεύμα το Άγιον. Αυτή η χάρις αυτή την προσευχή κάνει. Και έτσι λοιπόν ήρχεσαν οι Απόστολοι να προσεύχονται αδιαλείπτως και δεν σταμάτησε ποτέ η προσευχή. Την πήρα μαζί τους και εις τον άλλον κόσμο. Η χάρις δεν αφαιρείται ούτε από το σώμα ούτε από την ψυχή. Με το να χωριστεί η ψυχή από το σώμα δεν σημαίνει πως η ψυχή πάβει να προσεύχεται, με τη μόνη διαφορά και προσθήκη ότι όταν εισέλθει στον άλλον κόσμο πάβει πλέον η αίτησης και η δέησης και η παράκλησης δια των εαυτών των. Πλέον είναι σεσωσμένη. Εκεί είναι μόνον το αλληλούια της χαράς, δηλαδή μόνον η δοξολογία και μόνον η ευχαριστία. Αυτά τα δύο είδη της προσευχής που είναι στην ουσία ένα, ισχύουν εις την προσευχή του Παραδείσου, εις την προσευχή του ουρανού. Η προσευχή της γης περιλαμβάνει και την προσευχή του ουρανού, αλλά και την προσευχή της κελάδος του κλαφμόνος τούτου, του πλάνου και ματιώνος αιώνος. Με το ελέησόν με, να ετούμεθα και να εκετεύουμε την άφηση των αμαρτιών μας, την θεραπεία των παθών μας, την βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται εκ της πράξεως και εκ της πείρας πως η προσευχή του Χριστού είναι 100% θείον δώρον. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος ανθρωπίνος με τα σπενιχράς του δυνάμεις, τα σωματικάς και τα διανοητικάς, ουδέποτε θα αξιωθεί εκ των έργων του να λάβει αυτή τη χάρη της νοεράς προσευχής. Ουδέποτε και κανένας. Όλοι τα έλαβαν δωρεάν. Αυτή η λέξη δωρεάν δεν σημαίνει πως παρέμειναν οι Άγιοι Πατέρες άπρακτοι. Το αντίθετο ακριβώς. Επειδή εδίψον και επόθουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, να αποκτήσουν αυτό τον θησαυρόν, τον πολύτιμο Μαργαρίτην του ονόματος του Χριστού, ψυχοσωματικός, πριν να απέλθουν ή να εισέλθουν εις τον τάφο, δι' αυτό υπέβαλαν εαυτούς εις όλα στας νομίμους και κανονικάς δοκιμασίας και ασκήσεις, εις τας αιρήσεις, τας χαμευνίας, της μετάνοιας, τας πανηχίους ορθοστασίας και αγρυπνίας, τα κομποσχήνια, τις νηστείες, όλα αυτά τα ασχητικά τα οποία εφαρμόζουμε εμείς εις το ελαχιστότατον, διότι οι μακάριοι πατέρες θα είχαν φτάσει στο μέγιστο βαθμό και είχαν και καθαρά προσευχή. Μόνο και μόνο για να πετύχουν αυτόν τον θησαυρόν, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι το πιο μεγάλο δώρο του Αγίου Πνεύματος εδώ εις την γη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάρισμα εις τον πλανήτη όλων από το χάρισμα που χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται κανείς σε Πνεύματι Αγίο εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι η κορυφή όλων. Διότι και στον ουρανό ισχύει αυτό το χάρισμα. Μόνο που είναι, επαναλαμβάνω, μόνο δοξολογία και μόνο ευχαριστία. Αυτή η άσκηση όμως, η ψυχοσωματική άσκηση των οσίων πατέρων ημών, η οποία ήταν υπόθεσης ολοκλήρου βίου, την άγκασε αυτούς να υποβάλουν, όπως είπα προηγουμένως, εις όλες τις δοκιμασίες και ασκήσεις. Και διαπίστωσαν εκ της πράξεως Και γι' αυτό μας έγραψαν τα βιβλία που είναι καρπός ορίμου εμπειρίας αγιοπνευματικής. Δι' αυτό και είναι απλανείς και αλάνθαστες οι διδασκαλίες των. Δεν θα βρει ποτέ κανένας κανένα λάθος. Είναι αλάθητη στο θέμα αυτό της σωτηρίας και της ψυχοσωτηρίας της πνευματικής. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι αλάθαστοι, διότι ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον δι' αυτών. Δεν είναι προϊόν νοήσεως το γεγραμμένο, αλλά είναι αποκάλυψη του ουρανού εις την γη. Ομιλεί ο Παράκλητος κατοικεί και εις τας ψυχάς και εις τα σώματα. Και μας είπαν οι πατέρες μας λοιπόν, εν συντομία και συνόψη, ότι πρώτα κανείς πρέπει να υποβληθεί εις τας δοκιμασίας της προαιρέσεως. Θα κουραστεί πολύ το σώμα να επαναλαμβάνει την προσευχή του ονόματος του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε χρόνους ικανούς, έως ότου χορτάσει ο νους ακούοντας δια των νότων της ψυχής και του σώματος το όνομα του Ιησού Χριστού. Αν δεν το χορτάσει καλά-καλά, δεν θα το παραλάβει από μόνος του, ανέτος. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε το νουν ενδιαθέτως εγκεφαλικώς να λέμε την ευχή, θα την πούμε έως έτω έχουμε μια ευξημένη προαίρεση. Κουράστηκε η προαίρεση, σταμάτησε η ευχή. Άρχισε κάποιος άλλος λογισμός. Δεν είναι παράδοξο, έως εκεί είναι η χάρη μας. Όμως, πότε θα την παραλάβει συνεχώς ο νους και να τη λέγει τουλάχιστον από την ώρα που ξυπνούμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε εις ύπνον βαθύν. Όχι του λαγού, εις ύπνον βαθύν. Αυτό το λέγω διότι πολλές φορές η προσευχή που ονομάστηκε κενό καρδιακή φτάνει και μέχρι τα πρώτα στάδια του ύπνου. Μετά πλέον καταπάβει. Όταν κανείς κοιμάται βαθιά δεν προσεύχεται. Δεν έχει φτάσει στην απόλυτη καρδιακή αδιάλειπτο προσευχή. Οι πατέρες που έφτασαν και καθήπαρα και καθύπνων έλεγαν αυτή την προσευχή δια των λόγων που όπως ξέρουμε η χάρη του Αγίου Πνεύματος λαλεί ασταμάτητα. Συγχωρείτε. Επομένως η προαίρεση είναι το πρώτο θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όλους όσοι επιθυμούν και φιλοτιμούνται να αποκτήσουν αυτό το χάρισμα το μεγαλύτερο του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο τούτον, να υποβάλει επαναλαμβάνω κανείς τον εαυτό του εις δοκιμασίας της προαίρεσης. Πόση προαίρεση έχει ανάλογα με την προαίρεση στο θέμα της προσευχής σφιγμομετρείται και βαθμολογείται με ακριβολογία ο βαθμός αγάπης θείας και ανθρωπίνης αγάπης, γιατί επιθυμεί κανείς κάτι να φτάσει και να αποκτήσει και για να σώσει αυτόν, αλλά και να βοηθήσει και τον πλησίον. Οι Άγιοι Πατέρες ήθελαν όλοι οι άνθρωποι να πάνε στο Παράδεισο, προσήφοντο για όλους τους λαούς της γης. Μολονότι προγνώριζαν πως δεν θα σωθούν όλοι, και εκ των Ορθοδόξων δεν θα σωθούν όλοι. Και αυτός ο πόνος τους διήρησε τη γνώμη, είναι αυτή η μακαρία χαρμολύπη. Να χαίρεσαι επειδή έχεις τη χάρη ή κολυμβάσεις τη χάρη και να θλίβεσαι από τη χάρη την ιδία, διότι δεν θα σωθούν όλοι. Όμως αυτή η αγαθή προαίρεση που τους ανάγκασε διαχρόνους μακρούς να επαναλαμβάνουν στοματικός και χαμηλοφόνος την ευχή, τους έφερε σε εκείνο το ποθούμενο που είναι το δεύτερο στάδιο να το παραλάβει η διάνοια την προσευχή και να την λέγει νοερά, σιωπηλά, χωρίς να κινείται η γλώσσα ή το σάλιο ή τίποτα να κινείται ο ρυθμός της αναπνοής εντελώς αθόρυβα, σαν να μην καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι γίνεται σημαντικό μέσα μας. Αυτό το στάδιο λέγεται της νοεράς προσευχής που γίνεται εις τον εγκέφαλο μέσα εις την διάνοια και γίνεται περίπου όλες τις ώρες που κανείς έχει σώα στα σπρένας του και τα αισθήσεις του, δηλαδή δεν χαυνώνεται, δεν νιστάζει, δεν μεθά, δεν χάνει αυτή την αίσθηση της φυσικής διακρίσεως και συνέσεως που έχουμε όλοι μας. Αυτή η ιδία χάρης ζητεί και κλιπαρεί από τον Χριστό μας πρώτον την τελεία νέκρωση κάθε μορφή σαρκικής ειδονής. Είναι το πρώτο που ζητάει η χάρης. Αν δεν πετύχουμε την παντελή νέκρωση, εκ της πείρας μας όλοι γνωρίζουμε πως η χάρης θα πηγαίνει έρχεται. Θα μετανοούμε, θα κλαίμε, θα πενθούμε, θα υποφέρουμε, θα νηστεύουμε, θα εξομολογούμεθα, θα κανονιζόμεθα, θα λέμε την ευχή, θα έχουμε τη χάρη. Αν κανείς όμως υποχωρήσει και κάνει συγκατάθεση, τότε πλέον θα έχουμε άλλη υποτροπή της χάρης και θα συστέλλεται και θα έρεται η χάρης. Οπότε θα έχουμε αυτό το κλειδονισμό. Είναι αυτή όπως είναι η παλήρια. Θα πηγαίνω έρχεται. Άλλοτε θα έχουμε χάρη και άλλοτε δεν θα έχουμε χάρη. Και ξέρετε, ένας που έχει λίγο αγάπη για την προσευχή όταν δεν προσεύχεται, είναι το πιο μεγάλο βάσανο, ο μεγαλύτερος πόνος του. Ίσως δεν φαίνεται, δεν γίνεται αντιληπτό, διότι δεν είναι και γνωστά σε πολλούς αυτά τα πράγματα, επομένως κουβαλά κανείς σιωπηλά αυτόν τον πονεμένο σταυρό. Όμως δόξα τω Θεώ που ο Θεός χαρίζει ιερά ησυχία την ημέρα, αλλά κυρίως τη νύχτα, να μπορεί κανείς να ξεκουραστεί και να συγκεντρώσει όλα στις δυνάμεις του. Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται με τεκπλήξεως μια ακόμη πιο μεγάλη αποκάλυψη. Η νύχτα δόθηκε εις ημάς δια προσευχή του. Και δια των ύπνων, αλλά σιγά σιγά καθώς πνευματοποιείται ο άνθρωπος, λιγοστεύει τις ώρες του ύπνου τη νύχτα και τη συμπληρώνει την ημέρα. Οπότε έχει όλο το χρόνο άνετα και ξεκούραστα με διάβγεια νόος, με νευρικό σύστημα τελείως χαλαρό και ειρηνικό, να μπορεί να αποδώσει, γιατί ο διανοητικός σκόπος της μονάδας προσευχής είναι ο μεγαλύτερος επί της γης. Έχουμε πολλούς διανοητικούς σκόπους. Βλέπετε αυτοί που σηκώνουν τα βάρη και είναι πρωταθλητές παγκοσμίως ή πανελλαδικός. Και τι σημαίνει να σηκώσεις τόσα ή τόσα κιλά? Έχει καμιά μεγάλη σημασία δια των διάβολων αυτών, εις μάτιν. Κουράζονται αδίκως. Δεν παίρνουν κανένα στεφάρι άγιο πνευματικό. Πολλές φορές κανείς καυκάται και υπερηφανεύεται και μπορεί να χάσει και κάτι πνευματικό. Τέλος πάντων, το δυσκολότερο είναι να σηκώσει κανείς βάρος πνευματικό ενός λογισμού για την αγάπη του Χριστού και την αγάπη του αδελφού. Αλλά το να θέλουμε να σηκώσουμε το λογισμό της προσευχής και να επιμένουμε να κλαδεύουμε συνεχώς και αγρίως όλους τους λογισμούς, και καλούς και κακούς, για να κρατήσουμε έναν και μόνον ένα λογισμό, το όνομα του Χριστού, αυτό σημαίνει πως κανείς μαρτυρεί συνεχώς και πάσχει. Και αν η χάρη δεν βοηθήσει, πραγματικά ο άνθρωπος ασθενεί, όντως ασθενεί σωματικά, μερικοί φτάσαν να έχουν προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιακά, ακόμη και του στομάχου, να κάνουν αιμοπτήσεις από τον δρυμή πόνο του στομάχου επειδή χάσανε την προσευχή ή δεν μπορούν να προσεύχονται κατά τον πόθο των. Έτσι λοιπόν οι παλιότεροι πατέρες επώνουν όταν η χάρις είχε μειωθεί. Όμως όταν δει ο Χριστός μας την αγαθή προαίρεση, τότε στην προαίρεση δίδει και τη χάρη. Όση μεγαλύτερα η προαίρεση, τόση και μεγαλύτερα η χάρις. Και μπορεί να φτάσει, επαναλαμβάνω, άνθρωπος με την προαίρεση του και με τη χάρη να λέγει την ευχή από την ώρα που θα ξυπνήσει μέχρι και την ώρα που θα κοιμηθεί. Αυτό το χάρισμα, ή καλύτερα στάδιο για την ακρίβεια, λέγεται νοοκαρδιακή προσευχή. Ίσταται ο νους νοερός επάνω, στο επάνω μέρος της καρδίας και λέγει την ευχή, αλλά όχι αδιαλείπτως, με ελαχίστους λογισμούς ρυπαρούς κατά διαστήματα, διότι ακόμη δεν έχει νικήσει τον φθόνο και έναν κρυφό λογισμό υπερηφανίας και ιήσεως. Αν όμως τακτοποιηθούν και αυτά, τότε πληρούνται πλέον όλες οι προϋποθέσεις να λάβει κανείς την αδιαλείπτο προσευχή. Άλλοι τη λαμβάνουν και άλλοι δεν τη λαμβάνουν, μόνο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εις όλους. Δεν γνωρίζει κανείς γιατί ο αγαθός παράκλητος εις άλλους δίδει και εις άλλους δεν δίδει. Τούτο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό που δίδει ο Χριστός μας δια Πνεύματος Αγίου είναι ότι ό,τι συμφέρει για τη σωτηρία μας. Όσο περισσότερο συμφέρει για τη σωτηρία μας, τούτο θα το λάβουμε δαψιλώς. Και για να δοξάζεται ο Χριστός και για να βοηθείται και ο πλησίον στη σωτηρία του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στη δική μας συνοδεία, όπως είχαμε διδαχθεί από τον όσιον παππού μας Ιωσήφ, από τον δικό μας τον γέροντα, που όλοι του διδασκαλοί ήταν περί νοεράς προσευχής, περί πακοής, περί θεραπείας των παθών, περί της αποκτήσεως των αρετών, πρέπει να νικήσουμε κάθε μορφή δαιμονικού λογισμού, να ξεχνιάσουμε κάθε λογισμό με τη φυσική διάκριση και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτά τα μαθήματα περιφέρονται όλος ο τρόπος σκέψης και οι νόες όλων αυτών των μακαρίων πατέρων μας. Είναι οπωσδήποτε αφανείς Άγιοι και μάλιστα πολύ μεγάλοι Άγιοι. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την δόξα που έχουν στον ουρανό. Ίσως αν κανείς εισέλθει στον ουρανό, θα δει ακριβώς αυτοί οι πατέρες που έφτασαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα νοεράς προσευχής, τι χαρίσματα έχουν και τι δόξα απολαμβάνουν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά ήθελα, πατέρες μου. Δεν ξέρω καμία ερώτηση αν είναι.
Ήθελα, Γέροντα, να σας ερωτήσω, γιατί και οι προσκυνητές ασφαλώς θα θέλουν να πληροφορηθούν, μια που βρίσκεται σε μεγάλη έτσι δραστηριότητα και κινητικότητα η αίρεση των πεντηκοστιανών και πολλοί από τους συμπατριώτες μας επηρεάζονται από αυτά που ακούν από το ραδιόφωνο και από τους πάστορες εκεί, γιατί τα παρουσιάζουν με τέτοιο τρόπο που τους λένε ζητήστε το Πνεύμα το Άγιο, φωνάξτε το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι να μπορέσουμε και οι χριστιανοί μας εδώ και οι προσκυνητές οι οποίοι ακούνε τα ραδιόφωνα και ακούεται αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, να μπορέσουμε έτσι να ξεκαθαρίσουμε αυτή την πλάνη των πεντηκοστιανών που και αυτοί επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα και αυτοί φωνάζουν το Άγιο Πνεύμα. Έλα Άγιο Πνεύμα, έλα Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, πού ευρίσκεται λοιπόν η διαφορά μεταξύ αυτής της απόπειρας θεωρίας των πεντηκοστιανών που την παρουσιάζουν αυτοί με τον τρόπο το δικό τους όπως το λένε στον κόσμο και ο κόσμος ο αφελής τους πιστεύει και πώς θα μπορέσουμε να αντικρούσουμε αυτές τις θεωρίες τις κακόδοξες φυσικά αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά στο θέμα της πεντηκοστής ότι και αυτοί το Άγιο Πνεύμα επικαλούνται και αυτοί για την πεντηκοστή μιλούν και αυτοί για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος συνεχώς επαναλαμβάνουν ότι ζούμε συνέχεια και εμείς την προσωπική μας πεντηκοστή. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα, είναι σημαντικό αυτό, Γέροντα, πώς θα μπορέσουμε να το ξεκαθαρίσουμε, να πούμε οι πεντηκοστιανοί αυτά και αυτά και αυτά και αυτά πρεσβεύουν και πιστεύουν. Εμείς οι Ορθόδοξοι όμως βλέπουμε το μυστήριο της πεντηκοστής υπό αυτή την Ορθόδοξη έπαψη. Πάνω σε αυτό να σχολιάσετε, παρακαλώ.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο
ναι,
το θέμα.
Ναι, αλλά έτσι είναι συγκλονία.
Αλλά αυτό που θέλω έτσι με δύο λέξεις να υπώ για αυτό το θέμα το τόσο πλατή, μια σταγόνα στον ωκεανό, είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, χωρίς την Ιερά Παράδοση, κάθε μορφή διδασκαλίας γραπτής, κάθε μορφή διδασκαλίας, κινδυνεύει αυτή η διδασκαλία να εκτοχιαστεί στο θέμα της δικής μας εμπειρίας. Να το παρεμηνεύσουμε με το σωστό κείμενο. Εάν δεν είμαστε εμβολιασμένοι στην Ιερά Παράδοση, εν προκειμένου, οι πεντηκοστιανοί, επειδή είναι παρακλάδοι των Προτεσταντών, ως λαϊκοί που είναι όλοι τους, δεν έχουν ιεροσύνη. Και δεν έχουν ιεροσύνη και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να έχουν αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουν εκτροχιαστεί από αυτή την πατερική διδασκαλία. Τα ίδια πράγματα μπορεί να φαίνεται ηχητικά ότι λέγουν, αλλά ξέρετε πολλές φορές ο ανώτατος διάβολος που φαίνεται με τη μορφή του αγγέλου του φωτός κατά αυτόν τον τρόπο ομιλεί. Οι μεγάλοι δαίμονες εμφανίζονται πάντοτε ως άγγελοι φωτός και λέγουν τα ορθόδοξα πράγματα, αλλά δεν καταλήγουν αυτά τα πράγματα σε ορθόδοξο καρπό Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ λεπτό να ξεχωρίσουμε όταν έχουμε δυο μπουκάλια με κρασί και με ξύδι από την όραση, όχι από την όσπριση και από την γεύση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχει κανείς μάτι αετού. Γιατί η όσπριση μετά είναι δεύτερα και η γεύση φυσικά είναι η πιο χοντρή. Αλλά από την όραση και μόνο να ξεχωρίσει όταν έχουν το ίδιο χρώμα, πρέπει πραγματικά να είναι χαρισματική αυτή η όραση. Έτσι λοιπόν οι πεντηκοστιανοί εις την πράξη, αν κάνει κανείς ένα τεστ, αν εισέλθει ένας χαρισματικός γέροντας, μερικοί από αυτό που εκοιμήθησαν να αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, λοιπόν μέσα σε αυτήν τη σύναξη των πεντηκοστιανών, το πρώτο που αισθάνεται είναι ότι είναι σύναξη δαιμόνων. Το μόνο που αισθάνεται είναι ότι θλίβεται η ψυχή του σφίγεται η ψυχή του, πάσχει η ψυχή του, είναι σαν να απουσιάζει το οξυγόνο. Προσπαθεί να αναπνεύσει και είναι αδύνατο. Δεύτερον, μου είπαν έμπειροι πατέρες που ήταν εκεί παρόντες, αισθάνονται οσμήν θιαφιού. Πώς μυρίζει το θιάφι? Έχει μια αποπαινικτική και μια οσμή η οποία σε κάνει να απομακρύνεσαι. Μια αποφορά, μετάση εμέτου. Αυτή είναι οσμή διαβόλου. Ψηλαφυτό το τρόπο. Από αυτή την εμπειρία καταλαβαίνει κανείς πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος απουσιάζει. Δεύτερον, αν είναι κανείς το λιγότερον απλά ευφυής, δεν θέλει να ξέρει πολλά πράγματα, αντιλαμβάνεται πως αυτά που λέγουν και κάνουν δεν είναι χάρις Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι μία πολύ μεγάλη υποκρισία. Πώς το γνωρίζουμε αυτό? Μερικοί εξ αυτών των πεντηκοστιανών μετενόησαν και ήρθαν στην Εκκλησία στη συνέχεια και διαμετανοίας και εξομολογήσεως εξαγορεύτηκαν λεπτομερέστατα όλα αυτά τα επιτιδεύματα. Και οι ίδιοι ομολόγησαν με τα παρησίας πως ο διάβολος τους έχει πείσει να τα πράξουν αυτά. Δεν φίδεται ο διάβολος να εμφανίζεται και ως πνεύμα με πύρινες γλώσσες και ως Άγιος και ως Αγία και ως Άγγελοι και τα λοιπά, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, μόνο και μόνο για να πιστεί ο άνθρωπος να πλανηθεί ότι αυτό που βλέπει είναι αληθινό. Είναι ό,τι πιστεύουν όλοι οι Προτεστάντες, ότι είναι δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του αλάθητος. Δεν χρειάζεται να συμβολευτώ κανέναν, λέγει, διότι αυτόν που θα συμβολευτώ είναι πολύ κατώτερος από μένα, δεν αξίζει και τίποτα. Και τι είναι αυτός? Σαν και μένα είναι, απορρίπτεται. Και έτσι απορρίπτουν όλους. Μόνο τον εαυτό του δεν απορρίπτει ο καθένας. Και έτσι λοιπόν γίνονται ως αλάθητοι πάπες έκαστος εξ αυτών. Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε την παράδοση της Εκκλησίας ότι και Άγιος της Εκκλησίας να είσαι ο μεγαλύτερος, κατ' υπόθεση, οφείλεις να συμβουλεύεσαι, να κύπτεις τον αφιένα σου, και σε ένα και σε δύο και σε όλους. Πώς θα γίνει η συνεργασία εν Χριστώ στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας? Με το να παίρνει κανείς ακραίες λύσεις και να μην συνεργάζεται, είναι αδύνατον τότε να ενωθεί με τον πλησίο. Έτσι λοιπόν από προσωπική εμπειρία, όχι μόνο από τις τυπικές διαφορές, από την προσωπική εμπειρία καταλαβαίνει κανείς πως ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, αυτά λοιπόν τα οποία γίνεται δεν είναι γνήσιος καρπός Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να το παραλληλήσω σαν να έχουμε δύο μπουκέτα με λουλούδια και με ένα άλλο μπουκέτο το οποίο είναι εντελώς πλαστικά τα λουλούδια, τα οποία όμως βάλαμε λίγο άρωμα για να μυρίσουν ελαφρώς, και άμα αφήσουμε μία μέλισσα θα πάει κατευθείαν στα φυσικά, όχι στα πλαστικά. Βλέπετε τι χάρισμα έχει ένα τόσο μικρό ζωάκι. Και ο λόγος, άμα θα το ρωτούσαμε γιατί πηγαίνεις στο φυσικό και όχι στο πλαστικό, θα μας απαντούσε ότι από αυτό μπορώ να κάνω μέλι. Από το άλλο είναι νεκρό. Το υπόλοιπο είναι νεκρό. Δεν παράγει μέλι, δεν έχει νέκταρ μέσα το λουλούδι. Βλέπετε λοιπόν πώς σκέπτεται το κάθε ένα. Είναι ζωντανό ή είναι νεκρό? Είναι του Αγίου Πνεύματος ή είναι του ψεύτου πνεύματος του διαβόλου? Γιατί ο Σατανάς είχε και αυτός χάρη Αγίου Πνεύματος και είχε και την μεγαλύτερη χάρη. Τώρα που την απόλυσε όλη την χάρη, προσπαθεί να πείσει ότι είναι αυτός η αυτού χάρης. Πώς λέγει, ξέρω εγώ, της κατηγοργίας. Έτσι,
η αυτού, αυτού χάρης.
Αυτού χάρης.
His grace.
Αν είναι δυνατόν να υπάρχει τώρα τέτοιος τίτλος. Και δεν φύγεται, όπως σας είπα προηγουμένως, να αποκαλύπτει τρομερά πράγματα σε αυτούς τους υπευθύνους ευθύνοντας ανθρώπους, μόνο και μόνο για να τους πλανήσει. Δεν είναι εύκολο ο διάβολος να πλανήσει ένα τέτοιον αρχηγό των πεντηκοστιανών, διότι μετά αυτό στη συνέχεια έχει να πλανήσει τόσους και τόσους ανθρώπους. Μόνο από αυτή την εμπειρία, έχοντας κανείς αυτό το θησαυρό της εμπειρίας και μεταβαίνοντας σε αυτούς τους ανθρώπους και αισθανόμενος με αυτή τη σύγκριση επιτόπου και πρακτικά, μπορεί να καταλάβει κανείς πού είναι η χάρις η αληθινή και πού είναι η ψεύτικη. Τα επιμέρους θέματα της διαφοράς, των διαφορών μάλλον, είναι τόσες πολλές οι διαφορές που κανείς θα κουραστεί να τις επαναλάβει όλες, είναι γνωστές στους πιο πολλούς. Αυτό που θα ήθελα ένα να τονίσω είναι ότι γενικώς οι αιρετικοί, οι οποίοι δεν έχουν αίσθημα και αίσθηση μετανοίας, ό,τι και να τους πούμε έχουν αντιρρητικό λόγο και δικαιολογία, πάντοτε. Ποτέ δεν θα πούν να είναι ευλογημένο. Ποτέ δεν θα πούν έχεις δίκιο, ίσως να είναι και έτσι. Ίσως η γνώμη σου να είναι πιο σωστή από τη δική μου. Πάντοτε έχουν αντίθετη θέση, εχθρική θέση, επιθετική θέση και τελικά βγάζουν εμάς πλανημένους και αυτούς θεοφόρους πατέρες. Και έτσι λοιπόν και σε αυτή την κατάσταση καταλαβαίνει κανείς πως έχει τελείως σκότωση του νόσου. Εδώ δεν έχουμε συναντήσει στα κείμενα κανέναν Άγιο Πατέρα που να λέγει «Είμαι Άγιος», «Είμαι τέλειος», «Είμαι τακτοποιημένος». Δεν έχω την ανάγκη κανενός. Αλλά τι βλέπουμε, ακριβώς το αντίθετο βλέπουμε. Όσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο Άγιος, τόσο πιο πολύ έχει την ανάγκη των προσευχών όλου του κόσμου. Και αυτό όχι επιτηδευμένα, αλλά έτσι απλά και φυσικά. Δεν μπορεί ένα μωράκι να επιτηδευτεί, δεν έχει ακόμη την πονηριά πάρει στο νου του. Λοιπόν, εκεί πρέπει να φτάσει κανείς, να κινείται απλά και άνετα. Αλλά πάντοτε ο Σάκης και προσωπικά συζητώ έξω με αυτούς τους ανθρώπους, πάντοτε βλέπω αυτή την κατάσταση ότι δεν έχουν το αίσθημα της πλάνης και της σκοτήσεως του νόους, αλλά δεν έχουν και την δίψα να ζητήσουν κάτι το σωστό και το αληθινό. Ελαχιστότατοι είναι από αυτούς οι οποίοι κάποια σπίθα έτσι αγαθής προαιρέσεως κράτησαν μέσα τους και αυτούς πραγματικά η Θεία Χάρις τους εφώτισε, γύρισαν στην Εκκλησία, μετανόησαν, εξομολογήθηκαν και έχουν γράψει αυτές τις τοποθετήσεις και από αυτές οπωσδήποτε θέσεις εμείς γνωρίζουμε το ασφαλούς για ποιες θέσεις οι πεντηκοστινοί παραμένουν ακλόνετοι εκεί στις αιρετικές δοξασίες. Κάθε φορά αυτές τις ημέρες, επειδή το πανηγυρίζουν, κάθε φορά επαναλαμβάνω ο διάολος κάποιες καινούργιες επιδείξεις. Θα πρέπει να κάνει και ψευτοθαύματα για να πλανήσει ή δυνατόν όλους αυτούς ώστε να παραμείνουν μέχρι τέλους ως πεντηκοστιανοί. Είναι μεγάλος ο πόνος της Εκκλησίας μας όταν ακούμε εμείς όλοι αυτούς τους ανθρώπους να λέγουν τις ίδιες τοποθετήσεις και θέσεις και λέξεις, ακόμη και δογματικές έννοιες και ορολογίες. Είναι τόσο τρομερό και ανεδέθετο αυτό το δαιμόνιο της πλάνης και της αιρέσεως που μαζεύει από όλα τα πράγματα, τα ιερά κείμενα, αυτές τις λέξεις και τα σβάζει σαν πιπίλα στο στόμα τους και όταν κανείς ακούει ωραίες τοποθετήσεις ηχητικά και λέγει «Εδώ είμαστε, εδώ είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος».
Είχα ακούσει μια φορά από το ραδιόφωνο μια σύναξη και μου έκανε εντύπωση που όλοι μαζί φωνάζαν αλληλούια στην αίθουσα. Δηλαδή, έλα Άγιο Πνεύμα, έλα Άγιο Πνεύμα, αλληλούια όλοι μαζί δηλαδή. Και δημιουργούν αυτή την πραγματικά συναγωγή, είναι σαν εβραϊκή συναγωγή με φωνές άναθρες. Και αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν ποτέ το Άγιο Πνεύμα κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις να κατέρχεται με αυτές τις άναθρες φωνές και τις κραυγές και τις ιστηρικές κραυγές? Αυτό είναι μια κατάσταση που θυμίζει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Με φωνές και ουρλιατά. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα να πηγαίνει μέσα σε μια τέτοια συνάθληση με τέτοια ουρλιατά και με τέτοιες φωνές. Γι' αυτό βρίσκονται σε μια κατάσταση συσκοτήσεως. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που απορρίπτουν την παράδοση. Μια φορά άκουσα αυτόν τον περιβόητο Φέγκο και τον Νικολακόπουλο. Οι οποίοι μιλούσαν κατά τρόπον περιφρονητικό για την υπεραγία Θεοτόκου. Μιλούσαν έτσι η Μαρία, σαν να μιλούσαν για καμιά κύρα Μαρία της γειτονιάς, δηλαδή με τόσο δηλαδή υποτιμωτικό. Και όλο το Ευαγγέλιο, εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, εμείς το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο μέσα, αυτό είναι για μας. Δηλαδή, και αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, που απορρίπτουν
τα πάντα.
Και όχι μόνο να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους αλάθητους. Σας μου λένε εμένα ότι είμαι ερετικός, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και ό,τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, τα άλλα λέει εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Για την παράδοση και αυτά, η Αγία Γραφή. Λοιπόν, και όλο εκεί στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Ναι, αλλά λέει η Αγία Γραφή, έστει κι άλλα σημεία από τη ζωή σου, σαν τη ραγκάθια, που έστει γεγραμμένα το βιβλίο του. Αν μελετήσουν σωστά την Αγία Γραφή, θα δουν μέσα το χαρακτήρα της Ιεράς Παραδόσεως.
Μία βασική τοποθέτηση του όλου θέματος είναι και η εξής. Όλοι οι πατέρες, για να αποκτήσουν χάρη Αγίου Πνεύματος, υπευλήθησαν, επαναλαμβάνω, στα ασκητικά, επομένως ξεκίνησαν από την μετάνοια, το οποίο οι πεντηκοστιανοί το απορρίπτουν. Λέγουν δηλαδή, πιστεύεις στον Χριστό? Ναι, όλοι μαζί. Τώρα, ο Θεός γνωρίζει τι ναι είναι αυτό το πράγμα. Επομένως, μπορείς να λάβεις Άγιο Πνεύμα, αμέσως, με το τσουβάλι, με τη σέσουλα. Δεν χρειάζεται κανείς να κουραστεί, να υδρώσει, να δακρύσει, να ταλαιπωρήσει σε αυτόν. Μόνο με την πίστη θα πάρει Πνεύμα Άγιον, τόνο, όχι γραμμάρια. Και λέγει ένας λοιπόν πατέρας, ας πάμε κι εμείς, θα πάρουμε κι εμείς μερικά γραμμάρια από το περίσευμά τους, αντός πανεθέσεως όλα αυτά, διότι εμείς τόσα χρόνια ταλαιπωρούμενοι και τόσα χρόνια αγωνιζόμενοι δεν έχουν πάρει και τίποτα, σπόδιο αυτοί, πώς πήραν τόσα πολλά τσουβάλια. Ας πάμε λοιπόν εκεί μέσα. Και λοιπόν όταν πήγανε, κινδυνέψαν να πάθουν παδελευθερία. Επί τη ελεύση των δαιμόνων, μερικοί σίονται, σαλεύονται τα μυαλά μερικών ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο, εύκολο λοιπόν. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, πρώτα να ξεκινήσουμε με την μετάνοια, να σταθεροποιηθεί η μετάνοια, να αδριωθεί το σώμα στις ορμές, να μην γίνονται συγκαταθέσεις, να γίνει το σώμα πραό, να έχουμε την πραότητα, να καλλιεργήσουμε την προσευχή, να κάνουμε τα καθήκοντά μας, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας στο θέμα της νηστείας, της μελέτης, της ελεημοσυνής φιλοξενίας των αρετών γενικώς, στα μέτρα που μπορούμε, όχι εκεί που δεν μπορούμε. Και μετά σιγά σιγά να αποτολμήσει κανείς να ζητάει το χάρισμα της παντοτινούς μετανοίας. Τα υπόλοιπα ως ανάξιοι δεν ζητούμε κανένα άλλο χάρισμα, θα μας δοθούν δωρεάν. Ας ζητούμε αυτό που είπε ο Θεός να ζητείτε, πάντοτε από όλους μας, αιτείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα, όλα δηλαδή, θα σας τα προσθέσω εγώ είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Επομένως η δικαιοσύνη και η Βασιλεία των Ουρανών για να βιωθεί μέσα μας και να τη ζητείτε, γι' αυτό λοιπόν είπαμε πως η Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτό το τρίπτυχο, η άφεση των αμαρτιών το πρώτο, η θεραπεία όλων των παθών, των τελείων παθών το δεύτερο, και τελικά αυτή η ταύτη επόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι η μόνιμη χάρις του Αγίου Πνεύματος ψυχοσωματικά μέσα μας. Όλα αυτά και πάρα πολλά βέβαια τα απορρίπτουν αυτοί. Γενικώς όλοι οι Προτεστάντες τα απορρίπτουν όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει καμία προσέγγιση με αυτούς τους ανθρώπους, εκτός αν κάποιος έχει λίγη ένα ίχνος έτσι προαιρέσεως αγαπής. Βλέπετε, ο αγαθός Χριστός μας το παραμικρό ζητεί για να αγκιστρέψει τη χάρη και από εκεί να τον οδηγήσει στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αλλά αν δεικνύει αυτή η προαίρεση, είναι όπως εκείνος ο ασθενής που είναι ετοιμοθάνατος και τον κάνει έτσι μια ερώτηση ο γιατρός από φιλότιμο. Μήπως έχεις τίποτα? Όχι, λέει, είμαι μια χαρά. Εσύ πρέπει να έχεις πρόβλημα. Και ντροπιάζεται κανείς για την ανέδεια τουλάχιστον της απαντήσεως. Λοιπόν, αυτός οπωσδήποτε θα αποθάνει και φυσικά δεν θα μπορέσει να τον κάνει ποτέ κανείς καλά, διότι ουδέποτε θα ζητήσει τη βοήθεια, μα δεν αναγνωρίζει την ασθενειά του. Έτσι λοιπόν, οι αίρεσεις, όλες οι αίρεσεις, αλλά η κάθε αίρεσης, γι' αυτό ο Ψηλίος Πατέρας εμισήθηκε, διότι χωρίζει παντελώς τον άνθρωπο από τον Χριστό και εις αυτόν τον κόσμο, αλλά και στον άλλον κόσμο. Γι' αυτό βγήκαν οι δογματικές τοποθετήσεις όλα στα τοπικά και κοινωνικά συνόδους. Είναι μία ασφάλεια. Έτσι θα φρονούμε, έτσι θα πιστεύουμε, έτσι θα ομολογούμε, έτσι θα κηρύττουμε. Μέχρι να δώσουμε και τη ζωή μας. Γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλος φόβος να κολλαστούμε και να καθούμε. Εφόσον αυτόν τον δρόμο ευάδεσαν οι μακάριοι οι πατέρες μας και εμείς θα ίχνη αυτό θα απαντήσουμε. Δεν ξέρω, και να τελειώσουμε, πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που γεννηθήκαμε, επαναλαμβάνω, Ορθόδοξοι, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μακριά από όλες αυτές τις δοξασίες. Είναι τόσοι και τόσοι ελέητες γης που εκεί μέσα γεννιούνται και οπωσδήποτε υποφέρουν αυτές οι ψυχές, και να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε, πατέρες και αδελφοί, έτσι να γίνει ο Χριστός ήλιος και σε αυτούς τους ταλαιπώρους ανθρώπους, αλλά και σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.
Αμήν.